Erinomaista puolta päivää kaikille ja tervetuloa seuraamaan demoa numero 10 ohjelmointi 1 kurssilla. Kevät 25 edelleen menossa. Tehtävä 1. Harjoitellaan rekursion käyttämistä. Tässä tehtävässä piti tulostaa tekstiä siten, että lähdetään argumenttina annettavasta luvusta. Ja sitten rekursiota hyväksi käyttäen tulostetaan aina kaikki luvut tuonne nollaan saakka. Ja niin kuin nyt mainittu, niin tässä silmukkarakenteita ei saanut sitten käyttää. Ja siihen oli sitten automaattitarkistaja, joka sen tarkisti sieltä. Lähdetään liikkeelle pääohjelmasta. Tässä voidaan nyt sitten kutsua tulosta nollaan saakka nimistä aliohjelmaa. Sitä ei tietenkään vielä ole olemassa, mutta laitetaan tuo kutsu, mikä siinä nyt timissäkin oli malliksi annettu. Ja odotusarvo on nyt sitten se, että eri riveille sieltä tulostuu luvut vitosesta aina nollaan saakka. No nyt lähdetään sitten tätä toteutusta tänne tekemään. Ja tämän aliohjelman tarkoituksena on vain tulostaa tekstiä, ja niinpä me voidaan siitä päätellä niin, että sen paluarvon tyyppi voi olla void. Tämän jälkeen laitetaan funktion nimi siihen ja kokonaislukuna tietysti tämä luku, mistä lähdetään liikkeelle. Eli kokonaislukuparametri sinne ja sitten nimi kyseiselle parametrille. Ehkä tuossa nyt parametrin nimeksi voisi olla vaikka, että mistä lähdetään liikkeelle tai tulostettava luku. Ehkä se tulostettava luku voisi olla siinä hyvä nimi, koska rekursiivisissa kutsuissa sitten, jota kohta nähdään, niin sitä parametrin nimeä tarvitaan. Tai sen pitää olla myöskin niitä kuvaava. Mutta niin kuin rekursiivisissa aliohjelmissa aina, niin me tarvitaan jonkunlainen perustapaus tai lopetusehto, millä se rekursiivisten kutsujen suorittaminen sitten lopetetaan. Ja tässä se nyt voisi olla sitten se tieto siitä niin, että jos meidän tulostettava luku on siellä nollassa, niin sitten me emme enää tulosta. Palaamme siis tästä aliohjelmasta pois return-lausetta käyttäen. Mutta muussa tapauksessa tulostetaan jotakin. Ja se, mitä me tulostetaan, niin on tietysti toi tulostettava luku, joka sieltä parametrina saatiin. No nyt jos me laitetaan tämä ohjelma tällaisenään käyntiin, niin se ei tietenkään tee vielä mitään kovin järkevää. Se tulostaa sieltä sen yhden ja ainoan vitosen, mitä me siellä pääohjelman kutsussa toki annettiin. Ja sen takia me tarvitaan tähän nyt sitten se rekursiivinen kutsu. Eli tulostetaan nollaan saakka, aliohjelmaa kutsutaan edelleen yhtä pienemmällä luvulla, eli tulostettava luku -1. Ja tällä tavalla saadaan siihen se rekursio aikaiseksi. No sieltä nyt ei vielä sitä nollaa tule, eli meidän täytyy pikkusen tätä toistoehtoa muuttaa, tai toki tässä nyt voitaisiin sitten harkita jotakin muutakin muutoksia tähän, mutta omasta mielestäni on järkevää niin, että muutetaan tuota lopetusehdon, niin nimenomaan tätä lopetusehtoa sillä tavalla niin, että jos se sattuu olemaan pienempi kuin nolla toi meidän luku, niin sitten ei tulosteta mitään. Ja tällä sitten vältytään siitäkin niin, että jos satutaan tätä funktiota kutsumaan negatiivisella luvulla, niin sitten sinne tulostusikkunaan ei tule mitään, eikä myöskään tämä ohjelma sitten niin kuin kaadu mihinkään pinon ylivuotoon tai vastaavaan. No tässä tehtävässä, niin kuin noissa kahdessa seuraavassakin nyt tarkoituksena on harjoitella ihan tätä rekursion käyttöä, miten se syntaktisesti toimii ja mikä sen se perusidea on. Mutta Raiderihan täällä nyt ehdottaa jo niin, että tässä on sulla semmoinen kutsu, jonka sä voisit muuttaa iteraatioksi. Toisin sanoen muuttaa sen silmukkarakenteeksi tämän koko hässäkän niin, että sitä rekursiivista kutsua ei edes tarvita siinä. Ja monesti tämä onkin tietysti käytännössä järkevämpää tehdä tämä näin, mutta niin kuin sanottu, niin tässä nyt oli vaan tarkoitus harjoitella näitä eri lähestymistapoja ja sen takia nyt ignorataan tuossa kohtaa toi Raiderin ehdotus, mikäli se sulle sellaista sieltä näyttää. Kakkostehtävä, vähän samanhenkinen kuin tuossa ykköstehtävässäkin, mutta tällä kertaa ei tulosteta mitään, vaan lasketaan summa nollaan saakka alkaen siitä luvusta, mitä tuolla argumenttina kutsussa annetaan. Lähdetään jälleen kerran tuolta main-pääohjelmasta liikkeelle sillä kutsulla, mitä siinä oli annettu. Argumentin arvoksi siihen vitonen ja tosiaan jotakin kokonaislukuahan sieltä summaksi sitten odotamme. Ja nyt sitten lähdetään jälleen hahmottelemaan esittelyriviä ja nyt siihen ei tule paluarvoksi voidia, vaan intti, koska me odotamme tänne vasemmalle puolelle kokonaislukuarvoista asiaa, tai siis tähän maalatulle alueelle pitäisi ohjelman ajon aikana tulla kokonaisluku, joka me voidaan sijoittaa summanimiseen muuttujaan. Nimi siihen paikalle ja luku, joka annetaan nyt parametrille nimi vaikkapa n siihen. Toki se voisi nyt olla taas, että luku, josta lähdetään liikkeelle, mutta antaa nyt olla tällä kertaa tuommoinen lyhyt. Saman tapaan kuin tuossa äskenkin, niin laitetaan toi lopetusehto tähän kohilleen. Ja se voi nyt sitten olla esimerkiksi näin, että jos n sattuu olemaan pienempää tai yhtä kuin nolla, niin palautetaan nolla. Eli tavallaan kun lähdetään liikkeelle sieltä positiiviselta puolelta ja aikanaan päädytään siihen nollaan, niin sitten siinä tapauksessa, että tuo n sattuu olemaan nolla tai pienempää, niin sitten palautetaan summaksi nolla. Eli toisin sanottuna, mikä on sellaisen luvun summa, joka me varmasti tiedetään, mikä on ikään kuin perustapaus, jonka summa nollaan saakka me aivan takuu varmasti tiedetään, ja se on se luku nolla, tai toki se voi olla sitä pienempikin. Hyvä, mutta sitten se rekursiivinen kutsu. Ideahan oli se, että me otetaan se luku, tai idea voidaan ajatella niin, että se on se luku vitonen, ja siitä sitten lisätään summa nollaan saakka yhtä pienemmällä luvulla, eikö vaan? Eli tämmöinen asia me voidaan tästä päätellä, ikään kuin hajota ja hallitse tyyppisesti lähteä ratkaisemaan tätä ongelmaa. Toisin sanoen n plus rekursiivinen kutsu n yhtä pienemmällä luvulla. Pääohjelmassa me voidaan nyt tulostaa tämä summa ja katsoa, miltä se näyttää. Laitetaan ohjelma käyntiin. Toimiiko tämä? Ja ainakin 15 sieltä tulee, niin kuin tehtävässä oli esimerkkinä annettukin. Kirjoitetaan tuohon vielä muutama comtest-testitapauskin. Siinä on nyt toi Timissä annettu esimerkki, kutsu. Jos me kutsutaan arvolla nolla, niin summa pitäisi olla nolla, ykkösellä ykkönen. Jos satutaan antaa sille negatiivinen luku, niin sovitaan niin, että summaksi tulee nolla. Ajetaan nuo testit. Vihreät sieltä näyttää tulevan, ja tässä on nyt hyvä esimerkki siitä niin, että miten tämmöinen rekursiivinen ongelmanratkaisuidea lähtee muodostumaan. Eli meillä on siinä tosissaan tämä luku n, johon lisätään sitten yhtä pienempää lukujen tai yhtä pienempää luvun summan ollaan saakka. Ja niin kuin sanoin, niin tässä tämä hajota ja hallitse idea toimii nyt tosissaan niin, että palastellaan tämä ongelma niin pieniin palasiin, että niiden palasten yhdistämisen tai niiden pienten palasten ratkaiseminen on sitten yksinkertaista. Eli tässä nyt tämä rivi 30 kuvaa sitä pienintä mahdollista palasta, ja sitten toisaalta tämä isompi ongelma voidaan palautella tälleen kahteen osaan, että meillä on se luku n, johon lisätään sitten summa. Se, että miten näissä rekursiivisissa ongelmanratkaisutilanteissa tavallaan tämä osa aina sitten keksitään, niin se riippuu sitten tilanteesta, mutta aika monesti näkee niin, että näissä erilaisissa laskutehtävissä ja rekursiotehtävät, mihin liittyy jollain tavalla laskemista, niin idea lähtee silleen, että meillä on joko tämä lukujonon alku tai sitten lukujonon loppu, ja niiden avulla jollain tavalla pelataan. Ja tätä samaa ongelmanratkaisumenetelmää nyt sitten harjoitellaan vielä tässä tehtävässä numero 3, jossa piti laskea halutun merkin esiintymien lukumäärä annetussa merkkijonossa. Jos et sitä aakkosta, tulee mukaan laskea sekä suur- että pien aakkoset, ja rekursiota edelleen tosissaan käytetään. Siinä on muutama esimerkki ja pari vinkkiä, miten ohjelmaa kannattaa lähteä rakentelemaan. Tässä meillä oli tuo Timissä annettu mallikoodi, laitetaan se pääohjelmaan ja sen jälkeen lähdetään hahmottelemaan itse funktion toteutusta. Meillä on siellä kaksi parametria, jono, jota tutkitaan, ja merkkityyppinen etsittävä merkki. Ja nyt sitten tuleekin niiden perustapausten miettimistä tässä, kun rekursiivisesta ongelmanratkaisutilanteesta puhutaan. Ja lähdetään nyt kaikista helpoimmasta mahdollisesta tilanteesta liikkeelle. Että jos meillä on jono, jossa ei ole yhtään ainutta merkkiä, niin eihän siinä voi olla yhtään sellaista etsittävää merkkiäkään. Niin laitetaan tämä aivan tähän ensimmäiseksi perustapaukseksi. Nyt me voitaisiin vähän ikään kuin muistella sitä kakkostehtävän ideaa, ja sehän meni niin, että otetaan se tavallaan se ns-luku ja lisätään siihen kaikkien seuraavien tavallaan sitä yhtä pienempien lukujen summan ollaan saakka. Ja tässä voisi vähän sitä samaa ideaa noudattaa sillä tavalla niin, että lasketaan se ekan merkin tavallaan määrä plus kaikkien seuraavien merkkien määrä. Eli tämä tarkoittaa sitä niin, että jos se eka merkki on se, mitä etsitään, niin silloinhan tämä on yksi. Jos eka merkki ei ole sitä, mitä etsitään täällä parametrissa, niin silloinhan tämä on nolla. Eli tähän tulee joko yksi tai nolla plus kaikkien seuraavien merkkien, etsittävien merkkien esiintymien lukumäärä. No, tehdään tähän apumuuttuja, vaikkapa lukumäärä, joka alustetaan nollaksi, ja kasvatetaan sitä yhdellä, jos se jonon ensimmäinen merkki, jonka me tiedetään nyt olevan olemassa, eikö vaan, me tiedetään, että jonon pituus on yli nolla. Eli jos jonon ensimmäinen merkki on etsittävä merkki, noin, jossahan sieltä se etsitään merkki, niin silloin kasvatetaan lukumäärä muuttujan arvoa yhdelle, ja nyt tulee sitten tavallaan tämä osa tässä, tämä rekursiivinen kutsu mukaan kuvioon, eli palautetaan se lukumäärä plus kaikkien seuraavien merkkien määrä, eli otetaan jonon substring siitä ykkösmerkistä alkaen. Eli jos nyt ajatellaan tätä pitkää merkkijonoa tässä, niin otetaan kaikki muut paitsi tuo eka merkki, ja niistä lasketaan sitten etsittävien merkkien esiintymien lukumäärä. Eli tämä nyt näyttää melko samanlaiselta kuin se kakkostehtävänkin ratkaisu, mutta toki nyt, että ensimmäinen merkki voi olla etsittävä merkki tai sitten ei, niin sen takia meidän pitää ottaa tuossa huomioon se ja lisätä se sitten tuohon summaan, ja laitetaanpa tuo nyt tuosta käyntiin. Ja sieltä tuli nyt nollaa sen takia niin, että meidän pitää vielä muuttaa nämä merkit, sekä se etsittävä merkki että sitten toi jono-parametri niin pienaakkosiksi. Eli mä teen nyt tässä tämän car.lowerin. Tehtävässähän sanottiin, että kirjaankoolla ei ole väliä, niin nyt sieltä saadaan se kolmonen. Ja voidaan nyt testata sitten täällä vielä, että jos etsitäänkin vaikka k-kirjaimia, laitetaan nyt vaikka suuraakkos k siihen, niin ykkönen tulee. Jos muutetaan tuolla aineistossa iso k pikku k-oksi, niin silloinkin pitäisi saada ykkönen, ja hyvältähän tuo näyttää. Täällä Rider ehdottaa näillä minun asetuksilla käyttämättä range indexer-ominaisuutta, joka on tullut C-Sharpiin tuossa pari vuotta sitten. Nämä tämmöiset pikkukikat, joilla merkkijonoja ja ehkä muitakin tietorakenteita voidaan tälleen kivasti käsitellä ja ottaa sieltä pikkupaloja jostakin välistä. Nämä on yleistymässä eri kielissä, mutta mä käytän nyt tätä pitkää muotoa, substring ykkösmuotoa, joka on nyt ollut C-Sharpissa varmaan ainakin 15 vuotta. Ja tosissaan joka kielessä on vähän omat eri kikkansa ja eri tapansa sitten tällaisiin kivoihin pikkukäsittelyihin, mutta tuossa nyt vaan mainitsin niin, että tuommoinenkin ominaisuus C-Sharpista löytyy. Sitten tehtävä numero 4, eli tämmöinen lottotehtävä, missä pitää arpoa onnenumeroita ja lisänumeroita. Ja homma lähtee liikkeelle jälleen tuolta pääohjelmasta, eli kutsutaan tuota lottopääohjelmaa, joka tulostaa asioita. Sen ei tarvitse palauttaa mitään arvoa. Ja niinpä lähdetään sitten toteuttamaan sitä public static void -tyyppisesti. Sinne ei myöskään mene parametreja, niin kuin täälläkään kutsussa ei mene mitään argumentteja, eli tämmöinen aliohjelma, parametriton ja paluarvoton aliohjelma. Jos vielä palataan tähän tehtävänantoon, niin meillä on siis onnennumeroita ja sitten lisänumeroita, ja tietenkään onnennumeroiden joukossa luvut eivät saa olla keskenään samoja, eikä onnennumeroiden ja lisänumerojen tavallaan välillä saa olla yhtään samaa numeroa. Eli tässä niin kuin voisi ajatella niin, että okei, meidän pitää arpoa lukuja sitten poistaa niitä jo arvottuja lukuja siitä alkuperäisestä joukosta. Mutta toinen tapa, miten tätä voi ajatella, on niin, että meillä on lukujoukko 1-40, joiden järjestys me sekoitetaan, ja sitten me lähdetään sieltä alusta pitäen valitsemaan siitä sekoitetusta joukosta, tai siis luettelemaan siitä sekoitetusta joukosta lukuja, ja silloin edetään siinä sekoitetussa joukossa eteenpäin, ja mennään niin pitkälle kuin tarvii mennä, ja sen takia meidän ei tässä tarvitse poistaa yhtään mistään joukosta mitään. No okei, katsotaan tämä asia konkreettisesti, mitä se tarkoittaa. Mä luon tänne muutaman vakion, jotta tämä arpominen on hieman helpompaa. Eli meillä on siellä palloja 40 kappaleita ja sitten niitä numeroita ja lisänumeroita siellä joukossa. Mutta tehdään ensin lista luvuista. Annan tälle listalle nyt nimen pallot. Ja sitten forsilmukassa arvotaan palloja luvun osoittaman määrän mukainen määrä noita lukuja. Tai siis ei arvota, vaan lisätään tuonne listaan lukuja. Eli nyt tämän operaation seurauksena meillä on tuossa 40 lukua tuolla listassa. Mä laitan tuohon puolipisteen tuonne noin, jotta mä saan siihen breakpointin laitettua. Pelkkä puolipistehän on siis tarkoittaa tyhjää lausetta C-Sharpissa. Siihen voi laittaa breakpointin siihen kohdalle. Ja mennään tänne threads and variables-osioon ja katsotaan nyt, saanko mä tuolta ton. Nyt saatiin tuo debuggerikin sieltä esiin, eli tuolta muuttujat esille. Mä laitan noita muita paneeleja tuosta vähän pienemmälle. Eli tässä on meidän pallot-lista, jossa on nyt luvut 1-40 alkaen ykkösestä. Toisin sanoen paikassa 0 on luku 1, paikassa 1 on luku 2 ja niin edelleen. Ja tarkistetaan vielä se viimeinen paikka, eli paikassa 39 on luku 40, niin montahan niitä lotossa niitä lukuja kaiken kaikkiaan on. Laitan tuosta debuggeri pois päältä. Ja nyt se, niin kuin tuossa jo vähän aikaisemmin koitin kakistella, nyt se sekoittaminen sitten. Eli nyt meidän pitäisi se lista saada sekaisin. Ja mä käytän nyt tässä tehtävässä ideaa annettua Fisher-Yates-algoritmia. Eli sieltä löytyy sekoitusalgoritmi täältä lopusta, jota voi käyttää, ja se on tosiaan perustuu tuommoiseen valmiiksi tehtyyn algoritmiin, niin sitä ei tarvinnut itse keksiä. Eli laitan sen tuohon noin ja nyt sitten sitä käyttämällä sekoitan tämän listan. Noin. Ja tarkistetaan vielä breakpoint tuonne laittamalla, että oikeasti lista on mennyt sekaisin. Tuo sekoita lista siis aiheuttaa sivuvaikutuksen ja muuttaa tämän listan järjestystä. Eli nyt idea on se niin, että nyt me voidaan tästä käydä järjestyksessä, ottaa näitä lukuja, ne ovat varmasti järjestyksessä ja 7 ensimmäistä toimii onnenumeroina ja sitten seuraavat lisänumeroina. Eli tulostetaan siihen ensin teksti, että tässä on meidän onnennumerot ja sitten silmukassa tulostetaan sieltä alusta alkaen. Eli paikasta 0 alkaen sinne onnenumeroita määrän osoittamaan lukuun saakka näitä palloja. Sen jälkeen laitetaan vaikkapa yksi rivinvaihto siihen ja sen jälkeen tulostetaan ne lisänumerot. Ja me tiedetään nyt niin, että jos me aloitetaan kohdasta onnennumeroita, niin me tavallaan niin sanotusti ohitetaan ne numerot, jotka me varmasti on täällä alussa tulostettu. Eli lähdetään siitä liikkeelle ja nyt meidän toistoehtona sitten toimii tuommoinen hässäkkä, eli onnennumeroita plus lisänumeroita, jolloin me mennään sinne lukuun 10 saakka, eikö vaan? Eli 7 onnennumeroa, 3 lisänumeroa, niin silloin alkuehtona on 7 ja toistoehtona on 7+3, eli i on pienempää kuin 10. Tietenkin me voitaisiin vaihtaa näitä onnennumeroita ja lisänumeroita, jos haluttaisiin. Jos meillä olisi vaikka 10 onnennumeroa ja 5 lisänumeroa, niin me vaihtaisiin vaan siellä ylhäällä olevien vakioiden lukuarvoa. Mutta okei, eli nyt sieltä pitäisi tulostua kaiketi oikeat lukemat, laitetaan siitä tulostus käyntiin ja näyttää siltä, että luvut ovat siellä oikein, eikä ole tavallaan samoja lukuja nyt sitten näiden lukujen joukossa, eikä pitäisikään. Seuraava tehtävä oli 2 pisteen arvoinen salasanan generointi. Funktio pitäisi ottaa nämä tiedot vastaan, salasanan pituus ja sitten erilaisia tietoja siitä, että mitä merkkejä sen salasanan pitäisi sisältää. Ja aika tyypillinen tilanne erilaisissa salasanageneraattoriohjelmissa on se, että voi päättää niin, että halutaanko tehdä siitä salasanasta vaikeasti luettava vai helposti luettava, ja näillä ominaisuuksilla sitten sitä voidaan vähän säätää. Tehtävä on aika pitkä, kannattaa lukea tämä tosiaan huolellisesti, mutta lähdetään sitä nyt tosiaan tuonne Riderin puolelle toteuttamaan. Kutsutaan funktiota täällä pääohjelmassa. Siellä Timissä mallin mukaisesti, ja nyt tämä ensimmäinen argumentti oli se random-olio, joka on satunnaisolio, jonka avulla me voidaan luoda tavallaan tämmöisiä pseudosatunnaisia lukuja tietokoneen avulla. Ja se on syytä luoda täällä tavallaan ohjelman jossakin yleisessä kontekstissa, joka sitten annetaan tällä tavalla argumenttina käsitteleville aliohjelmille, jotta ei tule ongelmia lukujen arpomisen kanssa. Mä nyt kirjoittelin tuohon jo dokumentaatiota ja loin tämän funktion esittelyrivin. Eli siellä nyt sitten ensimmäinen on satunnaisolio, toinen pituus, sitten on nämä ehdot, että mitä merkkiä tuo kyseinen salasana voi sisältää. Ja tämä nyt palauttaa merkkijonon. Joten otetaan se merkkijono tuolta talteen ja tulostetaan se vaikka lopuksi. No. Noin, ja mulla on siellä varmaan käännösvirhe tuolla, pitäisi olla puolipiste. Noin, ja nyt salasanassa esiintyvän merkkien todennäköisyys on tuossa mainittu, eli tarkoittaa sitä niin, että tavallaan kaikki nämä eri kategorian merkit ovat nyt sitten yhtä todennäköisiä. No nyt lähdetään sitten sitä salasanaa tänne rakentelemaan, ja ensimmäinen asia voisi olla nyt niin, että luodaan siihen vakio tavallaan aakkosto tai merkkijonosto niille tiedoille, että mitä nämä aakkoset voi olla, ja sitten erikoismerkit. Suuraakkosia tosiaan voidaan sitten generoida sillä car-pistettu upper-metodilla, niin erikseen niitä ei tarvitse tähän luetella. No nyt sitten lähdettäisiin ensinnäkin tekemään salasanaa varten muuttuja, johon niitä kirjaimia lähdetään sinne ympäämään perään. Eli String Builder on tässä tapauksessa hyvä vaihtoehto, koska toi tulee muuttumaan useita kertoja tässä ohjelman suorituksen aikana, ja se on sitten se, mikä sieltä palautetaan loppujen lopuksi pihalle merkkijonomuodossa, niin siihen tarvitaan toi toString-kutsu. For silmukkaa kehiin, ja nyt tämä kakkosparametri meillä täällä merkkaa sitä pituutta, niin laitetaan tuonne toistoehtoon i on pienempää kuin pituus. Eli nyt meillä on siinä silmukka, joka pyörii pituusmuuttujan määrän verran, ja nyt ollaan valmiita sitten ympäämään sinne niitä merkkejä tuonne salasanaan, ja me voitaisiin lähteä nyt tätä niin vaihevaiheelta hahmottelemaan, eli arvotaan aakkonen, erikoismerkki ja numero, eli kaikki nuo arvotaan ensin, ja sen jälkeen tehdään arvotuista merkeistä tavallaan semmoinen potentiaalinen merkkijono. Eli muodostetaan tota noin, semmoinen jono, josta sitten arvotaan se lopullinen merkki, joka siihen salasanaan halutaan laittaa. Tämän voisi tehdä tietysti monella tavalla, mutta välttääkseni ihan tuhottoman määrän erilaisia if-lauseita, niin mä ajattelen niin, että tämä voisi olla ihan hyvä tapa tehdä tämä homma. Eli tehdään ensin aakkosen arpominen. Meillä on siellä toi aakkoset luettelo tai aakkoset string, niin otetaan siitä yksi. Käytetään sitä r-random-oliota tuolla valitaksemme yksi niistä aakkosista, ja se voidaan arpoa tuolla tavalla. No tämän jälkeen arvotaan erikoismerkeistä samalla tavalla yksi. Eli nyt meillä on siinä arvottuna yksi aakkonen, yksi erikoismerkki. Niitä on vielä käytetty millään tavalla, mutta nämä muodostaa ikään kuin ne mahdolliset merkit siinä meidän salasanan arpomisessa. No sitten meillä on vielä sitten se numero. Ja tosissaan mehän nyt ei vielä tässä kohtaa niin kuin olla päätetty sitä, että onko meillä niitä numeroita siinä mahdollisissa merkeissä mukana, mutta arvotaan nyt joka tapauksessa valmiiksi tuohon. No sitten kysytään vielä se, että jos me halutaan käyttää niitä suuraakkosia, jos halutaan käyttää suuraakkosia, eli se suuraakkosia muuttuja on true, niin arvotaan 50% todennäköisyydellä tuohon aakkonen muuttujaan sitten suuraakkonen. Eli nyt meillä on tässä parametria hyväksi käyttäen muodostettu kolme mahdollista merkkiä, aakkonen, erikoismerkki ja numero. Ja nyt sitten mietitään niin, että onko meillä, okei, aakkonen arvotaan joka tapauksessa sinne, mutta jos meillä on numeroita käytössä, toisin sanoen, jos tämä parametri numeroita on true-arvossa, niin arvotaan sinne mahdolliset muuttuja myöskin se, tai lisätään mahdolliset muuttuja myöskin se numero, joka tuossa äsken arvottiin. Samalla tavalla ne erikoismerkit, tai se erikoismerkki, jos erikoismerkit on käytössä, niin lisätään mahdolliset muuttujan sisällöksi yksi erikoismerkki. Eli tästä mahdolliset stringistä tulee nyt kolmen pituinen. Ja nyt sitten se loppujen lopuksi se yksi arpominen, tai siis tästä mahdollisista janoista arvotaan yksi sinne salasanan perään. Eli katsotaan nyt tämä kokonaisuus vielä. Eli meillä on täällä näitä aakkosia ja erikoismerkkejä. Sen jälkeen arvotaan aakkosista erikoismerkeistä ja numeroista kustakin yksi ja lisätään suuraakkonen mukaan, jos suuraakkoset on käytössä. Ja sitten muodostetaan tämä arvotusta merkeistä koostuva mahdolliset jono. Ja sitten 33% todennäköisyydelle kukin näistä merkeistä sitten päätyy sinne salasanan perään. Ja siinä meillä nyt pitäisi olla sitten yksi tapa generoida noita salasanoja ja katsotaan, minkälaisia salasanoja sieltä saadaan. Eli tommonen sieltä tuli tällä kertaa ja toki tämän voisi tehdä vaikka silmukassa. Noin, niin saadaan sieltä vähän helpommin niitä lukuja tai noita salasanoja generoitua. Eli siinä nyt on sitten erilaisia salasanoja. Tässä nyt voidaan tietysti pohtia sitten, että onko järkeä niin, että vaikkapa erikoismerkit ovat ikään kuin yhtä todennäköisiä siellä jonossa kuin muutkin merkit. Se on nyt sitten jonkunlainen makuasia tai toteutustekninen kysymys, että miten halutaan tehdä. Toinen asia, mitä voisi ottaa huomioon, on se, että entäs epäselvät merkit. Voi olla aika vaikea erottaa joskus suuraakkos iitä ja pikku ällää toisistaan. Tässä fontissa, mitä mä tässä Riderissa käytän, niin tämä ero on aika selvä. Vastaavasti iso O ja nolla joskus saattaa mennä sekaisin. Jälleen tässä Riderissa niiden ero on selvä, mutta välttämättä kaikissa ohjelmissa ei. Esimerkiksi jos Wordissä tykkäät käyttää vanhaa kunnon Arial-fonttia, niin iso i ja pikku l näyttää itse täsmälleen samanlaisilta, jotenka ei välttämättä ole hyvä idea käyttää salasanassa iitä ja llää. Verrataanpa sitten oota ja nollaa. Niiden ero nyt on jo jonkunlainen tuossa Arial-fontissa. Mites toi Times New Roman? Upsista. Times New Roman. Siinä se ero on vähän selkeämpi, mutta niin kuin sanottu, niin fontista riippuen saattaa olla hankala tunnistaa, että mistä merkistä on kysymys, ja sen takia oikeastaan epäselviä merkkejä kannattaisi oikeastaan jopa välttää kokonaan. Eli nyt jos me laitettaisiin tänne tämmöinen epäselvät vakio tänne ihan ylös, niin me voitaisiin sitten huomioida se täällä. Toinen vaihtoehto voisi ottaa kokonaan pois tuo i-merkki tuolta aakkosten joukosta, o tuolta aakkosten joukosta kokonaan, ja mahdollisesti jotain muitakin epäselviä merkkejä. Ehkä huutomerkki voisi olla semmoinen, mitä ei haluttaisi käyttää ollenkaan. Eli tässä sitten voisi miettiä sitä, että minkälaisia salasanoja tai mistä merkeistä koostuvia salasanoja ylipäätään on järkevä generoida. Eli mennään tehtävään numero 6. Kirjoita funktio muuta jono, joka ottaa siellä argumenttina noita lukuja ja sitten muuttaa niitä desimaaliluvuksi. Hyvin semmoinen tyypillinen asia, että me kysytään käyttäjältä jotakin ja monesti, tai joskus voidaan kysyä sitten lukuja. Ja sitten käyttäjä antaa sieltä mitä sattuu, eli siellä voi tulla aivan väärän tyyppistä syötettä tai sitten näppäilyvirhettä, tai siellä voi olla väärä desimaalimerkki. Eli aina kun tehdään ohjelma, missä on käyttäjäinteraktiota, varsinkin näppäimistöltä syötettävää asiaa, niin siellä sitten on enemmän kuin todennäköistä, että niitä virheitä sitten tulee, ja ne virheet pitää huomata ja ottaa huomioon, ja syötteen tapauksessa se sitten liittyy näiden poikkeusten käsittelyyn. Eli tuossa oli ne esimerkkisyötteet, ja sitten lopuksi tuossa on tuo muotoilujono, joka tulostaa ne kaikki sinne ruudulle. Ja jälkimmäinen argumentti tässä siis oli nyt tosissaan se oletusarvo, johon se tulos nollautuu, mikäli siellä annetaan väärsyötä. Esimerkiksi tuossa tapauksessa nyt, jos siellä annettaisiin väärsyötä, niin D3 saisi arvokseen -1. Esittelyrivi Doppler-arvoiselta odotetaan, funktionimien muuta jono, merkkijono eli string-olio annetaan sinne argumenttina ja jälkimmäinen parametri on oletusarvo sille Dopplerille, mikäli muutos epäonnistuu. Ja nyt tehdään tämä try-catch-lohkoon, eli käytetään tämmöistä try-catch-rakennetta, jota ei oikeastaan tässä kurssilla luennoilla läpi käytössä, oli omatoimisen opiskeluna. Mutta tämä on hyvin yksinkertainen asia, eli me yritetään tehdä jotain, jos joku ei onnistu, niin sitten se poikkeus käsitellään catch-lohkossa. Ja poikkeuksia voisi olla justiin esimerkiksi merkkijonon parsimisen epäonnistuminen, mutta hyvin tyypillinen esimerkiksi web-koodauksessa on verkkoyhteyden katkeaminen tai yhteys, tietokantaa ei onnistu ja niin edelleen. Mutta se, mitä me yritetään tehdä, on tosissaan parsia Dopplea tästä S-argumentista, S-parametrista, eli käytetään Dopple-luokan parse-metodia, joka ottaa sieltä sen merkkijonon parametrina ja sitten palauttaa Dopple-luvun, mikäli tämä parsiminen onnistuu. Mutta mikäli parsiminen epäonnistuu, niin tämä heittää jonkun näistä. Eli täältä löytyy dokumentaatiosta exceptionit, eli poikkeukset, joita tämä parse-metodi pystyy heittämään. Ja näistä nyt me tässä käsitellään format exception ja sitten argument null exception, jotka molemmat on mahdollisia. Eli format exception tarkoittaa sitä, että se ei ole sen Dopplen vaatimassa muodossa. Ja argument null exception tarkoittaa sitä, että tämä argumentin annettu merkki on nulli. Eli jos sieltä jostain kumman syystä tulee null viite, niin se ei ole format exception, vaan se on tämmöinen argument null exception, ja ne pitää käsitellä sitten erikseen. Ja niinpä me käsitellään tässä ensimmäisenä tämä niin sanottu format exception, eli muotopoikkeus. Eli me laitetaan tähän exception-sanan tilalle format exception, mikä on niin kuin spesifisesti ottaa kiinni ne tilanteet, jossa se muoto on väärä. Eli siellä saattaa olla lukuja, mutta esimerkiksi desimaalimerkki on väärä. Ja me emme nyt tässä tulosta sitä exceptionia, vaan palautamme sen oletusarvon. Eli meillä on siellä se oletusarvo täällä annettu parametrina, niin sillä sitten taataan niin, että tämä ohjelma ei kaadu hallitsemattomasti, vaan palauttaa sieltä sen oletusarvon. Nyt me voidaan sitten laittaa tämä ohjelma käyntiin ja toivotaan niin, että sieltä jotakin järkevää ulos saadaan. Ja sieltä nyt kuitenkin vielä poikkeus tuli, eli meillä on siellä se D4-testinä on nyt sitten tämä null, eli se aiheuttaa tämän argument null exception -poikkeuksen, ja sitä me emme ollut vielä käsitelleet siellä meidän try-lohkossa tai try-catch-rakenteessa. Niin tehdään siihen nyt oma catch-rakenne, tai catch-lohko, no niin. Ja catch-sanan perään laitetaan sulkujen sisään se poikkeusolion nimi, eli tässä tapauksessa argument null exception, ja annetaan sille muuttujalle myöskin nimi AE tässä tapauksessa, ja siinäkin nyt sitten palautetaan oletusarvo. Toki tässä voisi tehdä muutakin, kuten esimerkiksi tulostaa konsoliin jotakin, mutta nyt me saadaan sieltä kuitenkin tulostettua, eli ohjelma ei kaadu hallitsemattomasti, vaan nämä poikkeukset käsitellään näissä catch-lohkoissa, ja toki on vähän kurja juttu, että jos sinne joku kanan kirjoittaa, niin sitten sieltä -1 vaan niin kuin pämähtää, että käytännön ohjelmassa varmaan pitäisi jotakin muutakin tehdä, kuin vaan asettaa se -1 paikalleen, mutta tämä on nyt vain esimerkki siitä, että miten sen ohjelman hallitsematon kaatuminen saadaan eliminoitua sieltä. Tässä kun ohjelmaa tehdään, niin me voidaan hyödyntää tätä debug-frightlinea, eli tuonne debug-ikkunaan voidaan tuottaa tekstiä ja laitetaan sinne toi importti paikalle tai using-lause. Eli jos meillä tapahtuu esimerkiksi tämmöinen muotopoikkeus, niin me voidaan sen muotopoikkeuksen viesti, joka me nähtiin äsken ruudulla siinä poikkeusikkunassa, niin me voidaan se message-viesti välittää tuonne debug-frightlinea. Missä on debug-frightlinea? Se löytyy täältä riderista, kunhan mä saan sen tuolta auki. Eli debug ja täällä debug output -välilehdeltä löytyy sitten sitä asiaa. Eli täällä on nyt input string was not in correct format. On se teksti, joka siinä poikkeusoliolta sitten tänne debug outputtiin välittyy. Eli mikäli meillä tätä try-catchia ei olisi ollut, niin tämä teksti olisi sitten näkynyt siinä käyttäjälle siinä poikkeuksen heittämisen tilanteessa.